Radio Naba 93,1 FM. Pagriez pasauli.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji. Sveiciens jums 4. aprīlī, priecīgs visiem pirmās lieldienas. Ceru, ka esat kārtīgi izšūpojušies, sēdušies olas un jūtaties labi. Jūs uzmanībai turpmāko stundu būs raidījums parunāt futbolu, raidījums olē. Un ar jums kopā šovakar būšu es, Roberts Vīksne, un...
Es, Rēns Groskaps, labvakar.
Priecīgs lieldienas tev, Rēni.
Paldies, Robert, tev arī.
Paldies, kā tev šodien gāja olkaujās?
Nu... Diezgan normāli.
Ar mainīgām sekmēm, jā?
Ar mainīgām sekmēm.
Un ko tu mums pirmo lieldienu vakarā stāstīsi raidījumā?
Stāstīšu par UEFA Čempionu līgas ceturtdaļu fināla spēlēm, kā arī UEFA Eiropas līgas ceturtdaļu fināla spēlēm un, protams, arī par valstu regulāriem čempionātiem.
Jā, paldies, Rēni, bet par pasauli runāsim nedaudz vēlāk. No sākuma es jūs, dargie klausītāji, iepazīstināšu ar LU sporta jaunumiem, bet pēc tam par Latvijas futbola ziņām. Jo, kā jau daudzi zina, tad visu šo nedēļas nogali, no 2. līdz 4. aprīlīm, notiek Latvijas kausa izcīņas 8. fināla spēles, bet par to rezultātiem nedaudz vēlāk. Sāksim ar LU sporta ziņām, un šodien izstāstīšu vienu lietu par LU futbola līgas B sēriju, jo 1. aprīlī tika izvadīt 11. kārta. Un, manuprāt, ir noticis visas sezonas lielākais notikums B sērijā, jo Odess 11. sezonas spēlē piedzīvoja zaudējumu, jo līdz šim 10 nezaudētas spēles, ideāla sezona, un nu re, pret Alus laiks, starp citu Alus laiks ir ļoti saņēmušies pēc neveiksmīgā sezonas sākuma, un Odess šiem Alus laikam zaudēja ar 2-6. Tātad 3 punkti Alus laiks komandai, kas nozīmē ļoti nopietnu pieteikumu uz vice čempionu vietu B sērijā, jo turpat 3 punktu attālumā atrodas komandas dvēsele, kas pēdējā kārtā sagrāva Salu vienību ar 7-1. Divu fakultāšu duelī spēcīgāk izrādījās manējie, sociālo zinātņu fakultātes futbolisti, kuri grūtā cīņā ar 3-2 uzvarēja moderno valodas fakultātes komandu. Moderno valodu fakultātes United vairs nerāda to pārliecinošo sniegumu, kādu tā rādīja iepriekš. Taču rezultatīvākais spēlētājs B sērijā joprojām nāk no šīs komandas. Abdelā Bufakrī, kuram pēc šīs spēles jau ir 23 gūti vārti. Un visbeidzot Vefiņš ar 4-1 uzvarēja Dajeb Kas komandu. Pirmā uzvara Vefiņam šo sezonu, prieks par viņiem, ceru, ka būs vēl, bet top 3 B sērijā paliek nemainīgs. Pirmie Odess, otrie komandas dvēsele un trešie Alus laiks. Bet jau nākamnedēļ lielais futbols Latvijas universitātē. Saulezaļs 90 tiksies ar IT. Divu līderu duels. Kurš kuru? Ja es būtu tavā vietā, dargais klausītāji, es šo spēli nelaistu garā. 2. aprīlī, 9. vakarā, Latvijas universitātes futbola līgas A sērija. Tiekamies tur. Bet tagad nekur nepazūdiet, jo pēc dziesmas mēs būsim atpakaļ jau ar Latvijas futbola jaunumiem.
Tā band nepierod
Esam atpakaļ no īsās muzikālās pauzes, tie bija pienvedēja piedzīvojumi ar dziesmu Maksimums. Un jūs klausāties raidījumu parunā futbolu, raidījumu olē. Kā pirms dziesmas minēju, šajā nedēļas nogalē Olimpiskajā sporta centrā norisinās Latvijas kausa astotdaļa fināla spēles, tāpēc ir pienācis laiks par tām pastāstīt nedaudz sīkāk. Pirmajā spēlē, kas norisinājās piekdien trijos dienā, pavisam vienkārši futbolklubs Ventspils izreitinājās ar vienu no pirmās līgas favorītiem – futbola centra Jūrmala. Un Ventspilnieku labā divus vārdus guva Eduards Višņakovs, bet pa vieniem vārdu guvumiem atzīmējās Ivans Špakovs un Aleksandrs Solovjovs, kurš 75. Minūtē realizēja 11 metrus soda sitienu. Nākamajā spēlē Liepājas Metalurgs grūtā cīņā, tomēr spēja izcīnīt pārliecinošu uzvaru ar 4-1, spēlē ar Daugavpils Daugavu. Jāuzteic Daugavas futbolists, kur demonstrēja lielisku sniegumu un cīnījās par katru bumbu, jeb par katru laukumu centimetru. Ar diviem vārdu guvumiem atzīmējās Denis Rakels, bet pa vieniem vārtiem liepājniekiem guva Grebis un Jemeļins. Nākamajā dienā Olimpiskajā sporta centrā tikās divi virslīgas klubi – Jelgava un Tranzīts. Ļoti sīvā cīņā uzvaru pagarinājumā svinēja Jelgavas futbolists, kas ar 2-1 uzvarēja Tranzītu. Un 98. Minūtē 11 metrus soda sitienu realizēja Redko, kas arī nesa deva ceļzīmi Jelgavai uz Latvijas kausa ceturtdaļu finālu. Ļoti sīvu cīņu var garantēt, ka sezonā redzēsim tikpat interesantas spēles kā šī. Kā arī ļoti iespējams, ka nākamajā raidījumā pie mums viesosies tieši Jelgavas galvenais treners Dainis Kazakevičs. Bet tas jau nākamā nedēļa. Citā spēlē jau tikās mūsēja futbola skola Meta Latvijas universitāte, kur tikās ar citu pirmās līgas klubu Daugava RFS. Un ļoti līdzīgā cīņā pirmie rezultāti atklāja mūsēja Metas futbolisti. Pēc sitiena pa vārtiem vārtsargs bumbu atcita, un pirmais pie tās piesteidzās Jānis Goba un guva pirmos vārtus šajā sezonā. 1-0. Un ļoti ilgi rezultāts tāds turējās, taču vienā brīdī no lielās spiediena mūsēja salūza, un Daugavas futbolisti minūtes laikā guva divus vārdus, un pēc neilga brīža arī trešos. Un līdz ar to Latvijas kausa mūsējiem futbola skolē Meta Latvijas universitāte ir beidzies. Nedaudz vēlāk raidījumā sazināsimies ar futbola skolas Meta Latvijas universitātes galveno treneri un raidījumu lē futbola ekspertu Andri Rihērtu, lai noskaidrotu, ko vairāk par šo spēli. Un šodien vēl tiek aizvadīts spēles un Olimps uzvarēja Koldgala varavīksni ar 2-0 un Blāzma ar 5-0 pārspēja upesciem. Un vairāk par šo spēli varēs pastāstīt mans dārgais kolēģis Reinis Groskaps, kurš šajā spēlē bija klāt.
Jā, spēle patiesībā bija ļoti interesanta, spēle bija diezgan ātra, protams, favorīti, kas bija neapšāvām favorīti pirms spēles Blāzma uzbruk vairāk, bet upesciems arī neskatījās pavisam slikti, jo pirmās 20 minūtes spēle bija nu, vairāk, protams, upesciem laukuma pusē, taču upesciems ļoti labi aizsargājās, taču 21. Minūtē nācās ielaist vārtus pēc centrējuma, ar galvu atklāja rezultātu Blāzmas uzbrucējs, un vispār spēle bija tiešām interesanta, un arī upesciem bija vairāk momenti, un salīdzinot, kad otrās līgas klubs pagājušajā gadā otro vietu izcīnīja un pret Blāzmu, kas virslīgā pagājušajā gadā 5. vietu dabūja. Protams, tas ir sezonas sākums vēl tikai, bet izstījās diezgan cienīgi, jo upesciem bija pat trīs izgājieni viens uz viens, bet diemžēl neviens netika realizēts. Un, nu, pirmais puslaiks bija līdzīgs, bet otrajā, es teikšu, tā, nu, upesciems nedaudz piekus un kļuva lēnāk, nenosēdās visās viedās un tur arī trīs gols iesita otrajā puslaikā norakstāms uz to, varētu tā teikt.
Jā, un Latvijas kausa fināls šogad ieplānots trešdienā, 19. maijā, Rīgā Skonto stadionā. Un Latvijas kausa ieguvējs iegūs tiesības pārstāvēt Latviju 2010. 2011. Gada UEFA Eiropas līgas izcīņā. Nu, ko
virzumē? Laikam aizmirs pieminēt gala rezultātu.
Nu, 5-0.
Upesciems 5-0, jā, un Volkovs iesita hat-triku. Trīs gols.
Jā,
skaisti.
Sveiciens Volkovam. Un turpinām tālāk, Latvijas nacionālā futbola izlase jaunajā publicētajā FIFA rangā pakāpusies par vienu vietu augšup un atrodas 46. Vietā pasaulē. No Latvijas izlases pretiniekiem 2012. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā visaugstāk atrodas Horvātija 10. Vietā, pret kuru 3. septembrī mūsu izlase Rīgā uzsāks jauno atlases ciklu. Grieķijas futbolisti ieņem vienu vietu zemāk, 11. vietu, Izraēla 28. Grūzija 118. Savukārt Malta atrodas 158. vietā. Latvija FIFA ranga tabulā joprojām atrodas visaugstāk no visām Baltijas valstīm. Lietuva šobrīd atrodas 58. vietā, savukārt Igaunija apaļajā 100. pozīcijā. Nākamais FIFA rangs tiks publicēts 28. aprīlī. Bet ja skatāmies top 3, tad pirmajā vietā joprojām ir Spānija, otrajā Brazīlija, trešajā Nīderlande, ceturtā Portugāle, piektā Itālija, sastā Vācija un septītā Anglija. Jā, un prieks, ka Latvija 46. vietā, tas ir diezgan augsts, un es ceru, ka mēs turpināsim kāpt arvien augstāk un augstāk. Savukārt otrdien, 30. martā, jā, Reni?
Viskārtībā, turpināt.
Turpināt, jā, es domāju, ka tev kaut kas sakāms, bet otrdien, 30. martā, Staicels mācību un treniņu bāzē Latvijas futbola federācija lika pamata akmeni un piemiņas kapsulu, tādējādi uzsākot bāzes atjaunošanas darbus, kā ietvaros paredzēt būtisku uzlabojumu pašreizējā infrastruktūrā. Šī treniņa centra atklāšana paredzēta piektdien, 4. jūnijā, tas jau nav nemaz tik tālu vairāk, tieši pirms pasaules čempionāta sākuma. Nu, līdz tam laikam paredzēts izveidot vienu mākslīgā saguma laukumu un trīs dabīgā saguma laukumus, kā arī labiekārtot ģērbtos. Savukārt līdz gada beigām tiks pabeigta ēdināšanas bloka celtniecība, kā arī internāta trešā stāva būvniecība. Nu, Reni, man prieks, ka Latvijas kaut ko sāk beidzot darīt lietas labā futbola tīstībā.
Man arī prieks.
Mums raidījumā malē visam ir prieks par to, ka Latvijā futbols turpina attīstīties. Un raidījums olē pildi savus solījumus. Ja atceraties, kad pirms pāris nedēļām runājam par Liepājas Metalurgu jaunpienācējiem, tad es teicu, ka raidījums olē ziņos par notikumiem komandā pēc transferu logu slēgšanas. Un varu pateikt tagad, ka Liepājas Metalurgs jau ir gandrīz... Mums ir zvanītājs. Jā, lūdzu. Nē, tomēr nav zvanītājs. Un par pirms pāris nedēļām... Nu, varbūt tagad zvanītājs. Kas mums ir piesniegs?
Čau!
Čau, čau!
Esam Pēteris.
Pēteris, sveiks, Pēteri!
Čau, jūs pirms tam stāstījāt par LU līgas jaunumiem.
Jā.
Man ļoti liels prieks par vesiņu pirmo uzvaru. Urrā!
Vai ne? Jā, man arī prieks. Tieši tā, veiksmi vefiņam arī turpmāk. Paldies par zvanu, Pēter. Jā, lūk, arī ir... LU futbola līgas skatītāji vai arī pat spēlētāji droši vien. Prieks, kad ir vefiņam tik plašs fanloks. Bet turpinot par Liepājas Metalurgu jaunpienācējiem, tad es teicu, ka raidījums olē ziņos notikumiem komandā un viņi jau gandrīz visi ir nokomplektējusi. Ievērības cienīgs notikums ir 24 gadus vecā brazīliešu kreisās malas pusarga Wellingtona Santuša da Silvas pievienošanās klubam. Savā karjerā Wellingtons ir spēlējis tādos klubos kā Brazīlijas Corinthians, Vācijas Bundeslīgas kluba Mainz 05 rindās, taču pagājušajā sezonā Wellingtons spēlēja Portugāles augstākajā līgā Nacional rindās. Taču tagad Wellingtona vārds ir Liepājas Metalurga rindās Latvijas LMT virslīgā. Otrais jaunums Lietuvas izlases uzbrucējs Vitalijus Kavaļausks. Ar komandu Kavaļausks jau kādu laiku trenēs, taču tagad jau ir panākta mutiska vienošanās. Pirms tam Vitalijus ir spēlējis Paņevēžas Šekranas, kur tagad spēlē Vits Rimkus, un Baltkrievijas kluba Granīta rindās. Trešais papildinājums ir Melnkalnes jaunais talants uzbrucējs Ilija Spasojevičs, kurš ir spēlējis Dienvidslāvijas, Serbijas un Melnkalnes jauniešu izlasēs, kā arī Melnkalnes U21 valsts vienībā. Spasojevičs arī pirms gada ir spēlējis Gruzijas klubā Tbilisi Dinamo, kur labā guva 30 vārtus 40 spēlēs. Manuprāt, tas ir jebkurā līmenī ievērības cienīgs rezultāts. Un es domāju, ka Liepājnieki var lepoties ar šiem pirkumiem un atgādin, ka pirms kādu laiku Liepājas klubam pievienojas arī trīs futbolisti no Latvijas: Artjoms Kuzņecevs, Genādijs Soloņīcins un Jurģis Kalns. Papildinājums Liepājas Metalurgam vārds ir tikai nepieciešams vārdsraga līnijai, kā viņiem ies ar meklējumiem, to mēs jums ziņosim. No futbola kluba Ventspils nāk ziņas par to, ka klubam oficiāli pievienojies jauns un samērā talantīgs futbolists no Krievijas, Sergejs Šumiļins. Šumiļins ir Maskavas CSKA audzēknis un bijušais Krievijas U19 izlases uzbrucējs. Šim spēlētājam ir tikai 20 gadi un tas ir ļoti labs pirkums un perspektīvas uzbrucējs. Tāpat Ventspilī pievienojies vēl viens Krievijas spēlētājs Jevgeņis Postņikovs. Nu, skatīsimies, kā viņiem veiksies LMT virslīgā. Nu, un tā kā Skonto Latvijas kausa astotdaļfinālā iegūta tehnisko uzvaru, sakarā ar to, ka Kauguru PBLC atteica dalību finansiālu iemeslu dēļ, lai nebūtu dikstāv, Skontieši aizdīja pārbaudas spēle ar Ķedāņu Ņevežas un ar 1-0 šos uzvarēja. Vienīgos vārds Skonto labā guva Artūrs Karašausks, un pie reizes arī komandā ir ievēlēts jauns kapteins, un tas ir Vitālijs Smirnovs. Bet Skonto ir atbrīvojies no vēl viena savu futbolista, kuram ir beidzies līguma termiņš, un tas ir aizsargs Sergejs Golubevs. Un Raidījums Olē turpinās ziņot par šī brīvā aģenta kluba meklējumiem. Un šondaļ pirmo reizi pamats sastāvā savā jaunajā klubā debitēja Edgars Gaurač, kurš palīdzēja Bukarests Rapid izcīnīt uzvaru pār Rumānijas klubu Internacionāli ar 2-1. Un pēc pirmā puslaika Gaurač tika nomainīts, kad rezultāts bija Rapidam par sliktu 0-1. Savukārt Lietuvā, patīkam ziņu, Vits Rimkus ir guvis savus trešos vārtus Lietuvas augstākajā līgā. Spēlēs starp viņa Paņevežas ekrānas un mažēķiem. Ekrānas svinēja uzvaru ar 2-0. Un neveiksmi pret Šveicis Superlīgas komandu Bazel piedzīvoja Andra Vaņina pārstāvētā Sion, kas izbraukumā ar 3-4 atzina viņu pārākumu. Andras laukumā pavadīja visas 90 minūtes, taču šī nav bijusi tā labākā spēle Andrim. Kā nekā ielēs 4 vārti, bet nu, turnīra tabulā Sion atrodas sastajā vietā, kas ir diezgan normāli. Nu jā, tie bija īsmā ziņas par Latvijas futbola aktualitātēm. Pēc muzikālas pauzes mēs jau pievērsīsimies reindaļai par pasaules futbola čempionu līgu, Eiropas līgu. Un tagad klausamies dziesmu. Dziesma ir, starp citu, šī dziesma, kas līdz skanēs, ir pasaules čempionāta, 2010. Gada pasaules čempionāta, kas norisināsies Dienvidāfrikā, oficiālā himna. Kenan ar dziesmu Waving Flag.
Get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh.
Born to a throne, stronger than Rome, a violent prone, poor people's zone, but it's my home. I got grown, streets we would roam, out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survival, learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat,
so we struggling,
fighting to eat,
and we wondering,
when we'll be free,
so we patiently wait,
for that fateful day, it's not far away, but for now we say,
when I get older, like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh.
So many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us poor. I heard them say, love is the way, love is the answer, that's what they say. But look how they treat us, make us believers, we fight their battles, then they deceive us. Try to control us, they couldn't hold us, cause we move forward like buffalo soldiers.
But we struggling,
fighting to eat,
and we wondering
when we'll be free.
So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back.
Esmu atpakaļ no muzikālās pauzes, kā jau minēja, ar šī iepriekšējā kompozīcija ir no Kenan, dziesma Waving Flag, un šī ir pasaules čempionāta oficiālā himna šajā gadā. Jā, ļoti patīkam dziesma, kā tev, Reini, patīk?
Jā, patīkam dziesma.
Atbilstoši dziesma, jā, tad uzmundrinoši. Un vēl es pateiktu, ka Latvijas kausā šobrīd norit pēdējā no astotdaļa fināla spēlēm. Tā ir Valka tieks ar futbola klubu Jūrmala VV. Un par rezultātu mēs centīsimies jums ziņot raidījuma gaitā. Un vēl es vēlos pateikt, ka nedaudz vēlāk raidījumā ap 19.40 mēs sazināsimies ar... Kā jau teica, Andri Rihertu, futbola skolas meta, Latvijas universitātes galveno treneri un raidījumu lai futbola eksperti, lai noskaidrotu viņu viedokli par vispār par Latvijas kausu, par vakardienas spēli pret Daugavu RFS, par Čempionu līgu un vēl par viskaut ko citu. Ja jums ir kāds jautājums Andrim Rihertam vai arī varbūt mums ar Reini kāds jautājums, tad to jūs droši varat sūtīt uz ole@fsmeta.lv. Atkārtoju e-pastu ole@fsmeta.lv. Vai jūs varat arī zvanīt mums uz studiju, kā to darīja pirms tam Pēters un izteica prieku par futbola klubu Befiņa sasniegumu LU futbola līgā. Tālruņa numurs studijā ir 67034455. Atkārtoju vēlreiz 67034455. Ja jums ir kāda vēlme vai kāds prieka pilns izteiciens šajā saulenajā svētdienas dienā, tad to jūs droši varat zvanīt un mums pateikt. Lūdzu, Reini, pasaules futbols.
Nu, vairāk gan šodien par Eiropu. Un kā jau minēju redzījumu sākumā, tad šodien apskatīsim UEFA Champions League's pirmās ceturtdaļa fināla spēles, kā arī UEFA Europas League's pirmās ceturtdaļa fināla spēles. Un beigās jau runājot par pasauli, mēs nobeigsim ar valstu spēcīgākiem regulāriem čempionātiem. Tātad par Champions League. Šīs nedēļas otrdienā un trešdienā, jeb 30. un 31. martā, risinājās UEFA Champions League ceturtdaļa fināla pirmās spēles. Otrdien, 30. martā, pirmā spēle notika Vācijā, Mīnhenē Allianz Arena, kur vietējais Mīnhenes Bayern uzņēma Anglijas grandu Manchester United. Spēle vienreizēji iesāk United, pret Nani pirmajā minūtē tika pārkāpta noteikumi, laukums sānā, sekoja centrējums un šo centrējumu viegli noslēdza Rūnijs. 1-0 viesu labā jau pēc minūtes un 3 sekundēm. Pēcāk mainieki pārņēma iniciatīvu un ļoti bīstamu uzbruku. Bīstamākā situācijas laukumā radīja Bayern franču pusargs Franks Ribery. Un var pieminēt, ka otrs reaktīvais pusargs Robens nespēlēja šajā spēlē, viņam bija gūta trauma. 77. Minūtē bumbu netālu no savu sodlaukumu ar roku apturēja Garijs Nevils un tiesnesis uzreiz rēģēja un piešķīra tiešo brīvstienu, kā arī dzelzino kartiņu United veterānam. Un pēc Ribery izpildītās sodsitiena bumbu skāra kādu no mančtriešiem, mainīja virzienu un ielidoja vārtos. Van der Sar šajā situācijā bija bezspēcīgs, jo sitiena brīdī jau bija pretkustībā 1-1. Nedaudz vēlāk pēc stūra sitiena Mīnhenes Bayern vārtu pārlikt norībināja Vidič, taču nekā. Un futbolā ir tāds teiciens, neiesi tu, iesi tev, un tā arī notika, jo jau kompensācijas laikā United soda laukumā radās nesaprašanās, kur izmantoja Ivi Colič aplaupot Patrisu Evrā un nonākot acu pret acu ar United vārtsargu. Un Olič parasti no šādām situācijām nekļūdās un nekļūdījās arī šoreiz. 2-1 mainieku labā. Un šo spēli vairāk sporta portāli pasaulē nosauca par tādu nelielu atriebību par 1999. Gada UEFA Champions League finālu.
Es tev tieši gribēju par to stāstīt tagad.
Domāju, ka nevienam nav jāatgādina, kas notika šajā vienreizējā un dramatiskajā finālā.
Es tev pastāstīšu, kā man bija pēc šīs nedēļas spēles par Manchester United un Mīnhenes Bayern. Pēc šīs spēles es YouTube'ā sameklēju to video, 99. Gada Champions League fināla spēle, noskatījos to pasaka jau 90. Minūte jau sākas kompensācijas laiks un kā Manchester United praktiski vienkārši 2-1 pēkšņi paņem un uzver. Tad es atceros, ka man bija toreiz 9 gadi un es skatījos to spēli, man bija, jā, tad labi sajūtas bija.
Diemžēl es tad vēl biju vēl jaunāks, man bija kāds 7 gadi un es to spēli dzīvē neredzēju, bet es viņu kādus 3 reizes noskatījies atkārtojumā visu spēli.
Jā, tā ir tiešām laba spēle, ja kāds futbola fans nav redzējis, tad iesaku, tā spēle ir obligāti jāredz.
Neņemot vērā zaudējumu šajā spēlē, vislielākais trieciens United ir tas, ka spēles beigās tieši pirms vārta guvuma pēc lēciena neveiksmīgi piezemējās United galvenais bombardieris Veins Rūnijs un izmežģīja potīti. Kā ziņo United ārsti, tad Rūnijs komandai nevarēs palīdzēt aptuveni 2-3 nedēļas, kas nozīmē, ka viņam nāksies arī izlaist šo te svarīgo atbildes spēli pret Mīnhenas Bayern, kas notiks nākamajā trešdienā, 7. aprīlī Manchesterā Old Trafford stadionā.
Jā, ļoti...
Kaut gan vēl šodien es lasīju krio portālos, kad varbūt pat Rūnijs ar savainot potīt, nu, cik savainot, jau varbūt ir nedaudz atguvies un varbūt tomēr izies laukumā, bet, nu, to mēs redzēsim nākam trešdien. Otrā šīs dienas spēlē Champions League ietvaros notika Lyonā, kur vietējā Lyons Olympique uzņēma citu franču klubu Bordeaux. Spēli ļoti labi iesāka mainieka un jau 10. Minūtē Lissandro pēc neliela Bordeaux aizsargas Janī kļūdu sērijas panāca 1-0 Lyons labā. Un Lyons prieka nebija īpaši ilgi, jo jau pēc 4 minūtēm Gorkovs labajā malā apvadīja Tulalānu, izdarīja centrējumu, kur vārtu gumā ar galvu pārvērta Marokānis Maruāns Šamaks. 1-1. Pēc šiem vārtiem spēle kļuva ļoti atklāta un sekoja vairāk bīstam vārtu gūšanas momenti pie abu komandu vārtiem. Krietni pastrādāt nācās abiem vārtsargiem – Ugo Lorisam Lyons vārtos un Cedrico Carrasco Bordeaux vārtos. Spēles 32. Minūtē pēc neveiksmīgas aizsargas spēles vēlreiz vadībā izvirzījās mainieki 2-1 un to panāca Bastos. Pirmais puslaiks noslēdzās ar šādu rezultātu. Otrajā puslaikā bumbu vairāk kontrolēja Bordeaux un varēja redzēt, ka viņi patiešām vēlas iesist. Taču sanāca tieši otrādi, jo 76. Minūtē Aliso Soko sitien uz vārtiem ar roku nobloķēja Bordeaux aizsargs Chalmé, kā rezultātā tiesnesis piešķīra 11 metru sodu sitienu, kuru ļoti pārliecinoši realizēja Lissandro panākot jau 3-1. Un Lyon prasmīgi novadīja spēli līdz galam, saglabājot divu vārtu pārsvaru un sperot ļoti platu soli pretīm pusfinālam. Ļoti platu. Un atbildes spēle notiks arī nākamajā trešdienā, 7. aprīlī, Bordeaux mājvietā. Nākamajā dienā trešdienā, 31. martā, tika aizdītas vēl divas Champions League ceturtdaļu fināla spēles. Anglijā, Londonā, Emirates stadionā Arsenal uzņēma pērnās sezonas čempionus Barcelonas futbolistus. Pirmo puslaiku Emirates stadionā pilnībā dominēja viesi. Barsa uzbruka bīstam un dzēlīgi, taču nekādu nespēja ieņemt Almūnijas sargāto cietoksni. Un pirmais puslaiks noslēdzās ar Arsenālam labvēlīgo 0-0, taču jau otrā puslaika pašā sākumā lielisku piespēli graciozā veidā noslēdzas Zlatans Ibrahimovičs pārceļot pāri Almūnijam. 1-0 viesu labā. Nedaudz vēlāk ļoti labi iespēju izlīdzināt rezultātu nerealizēja Dāņu uzbrucējs Niklas Bentners, sitot ar galvu. Vēl pēc neilga laika kārtējo reizi spēlē lieliskā situācijā nonāca Ibrahimovičs un ar spēcīgu sitienu tuvajā stūrī otro reizi pārspēja Almūniju un 2-0 Bārsas labā. Pēc 10 minūtēm, jeb 69. Minūtē pēc ātra sprinta vienas vārds Arsenal labā atguva tikko uz maiņu nākušais Teo Volkots. Viņš bumbu raidīja garām Viktoram Valdesam, bet, nu, manuprāt, Valdes šajā situācijā varēja nospēlēt daudz veiksmīgāk, jo sitiens nebija ne īpaši spēcīgs, ne precīs, nebija precīs stūrī, taču, nu, tas nemaina faktu 2-1. Barsas labā. Un spēles beigās ļoti aktivizējās Arsenāli un veidoja vairākus bīstamus pusmomentus. Spēles 85. Minūtē notika interesants pavērsiens spēlē. Bumbu lēkāja Barcelonas vārtu priekšā, kad Fabrigas jau bija gatavs to ieradīt Valdes sargātajos vārtos, bet pēkšņi no muguras interesantā lēcienā viņa kāja apturēja, jeb nu vienkārši notriec viņu Carlos Puyols. Un par to tika piešķirta 11 metru sodu sitiens, kā arī Puyolam tika parādīta sarkanā kartiņa. Un tas nozīmē, ka viņš nākamajā, kad atbildes spēlē, viņš nedosies laukumā. Un 11-nieku realizēja tas pats cietējs Francesks Fabrigas un jau 2-2. Spēle arī noslēdzās ar šādu rezultātu, bet atbildes spēle Barcelonā No Camp stadionā notiks nākam otrdien 6. aprīlī. Nu, Arsenal arī interesantā spēlē no 2-0, tomēr izlīdzināja 2-2. Es noskatījos arī šo spēli un es īstenībā biju diezgan pārsteigts par to, kā Barcelona spēlēja izbraukumā, jo tiešām viņi gandrīz visu spēli kontrolēja. Pirmais puslaiks bija vispār tā, kad Arsenāli nedabūja gandrīz nevienu reizi aiziet uzbrukumā.
Nu, bet es domāju, ka atbildes spēlē, nu, es domāju, ka Arsenāli vairs nav izredzes. Diez vai viņi...
Tad jau redzēsim.
Nav kam stadionā varēs 2-0 uzvarēt Barcelona.
Futbolas daļa tā ir interesants, kad neko īpaši nevar paredzēt un arī pastarītas, bet nu Arsenāli noteikti nav pastarīti, var izšaut tā teikt un iesest vārds un neielaist vārds un tā tālāk.
Nu es ceru, ka Barcelona vinēs, jo esmu Barcelonas fans.
Nu malīdz. Savukārt pēdējā spēle notika Itālijā, Milānā, San Siro stadionā, kur vietējā Internacionāle, jeb vienkārši Inter, uzņēma Maskavas CSKA. Pirmajā puslaikā izskatījās vairāk pēc bumbošanās, nevis futbola, jo nevienai no komandām tā arī neizdevās radīt nevienu patiešām bīstam vārtu gūšanas momentu. Bija pāris pusmomenti pie abu komandu vārtiem, taču pirmajā puslaikā rezultāts tā arī netika atklāts – 0-0. Pirmais bīstamais vārtu gūšanas moments spēlē bija 1.60. Minūtē, kad Dejans Stankovičs izgāja 1-1 ar Igoru Akinfejevu. Taču sitiens viņam nepadevās un līdz ar to visi CSKA komanda varēja atvieglot nopūsties. Turpinājumā Inter izveidoja vēl pāris momentus un vienu no tiem 65. Minūtē izmantoja Diego Milito 1-0 mainieku labā. Arī pēc iesastījām vārtiem Inter nedomāja apstāties un turpināja caurumot CSKA aizsardzību. Tika radīt arī vairāki vārtu gūšanas momenti, kurus Inter spēlētājiem neizdevās realizēt. Nu vai arī CSKA vārtus glāba viņu vārtsargs Akinfejevs. Pašās spēles beigās teicams pretuzbrukums izdevās CSKA, necits nokļuva 1-1 ar Inter vārtsargu Julio Cēzaru, taču sapinās bumbā un palaida labo izdevību vējā. Un galā spēle noslēdzās ar 1-0 Inter labā. Un atbildes spēle būs vērojama 6. aprīlī Maskavā, Lužņika stadionā. Bet neaizmirstiet, ka spēle Krievijā sākas daudz ātrāk, 19.25 pēc Latvijas laika.
Jā, un vēl varbūt kaut ko varētu pateikt par...
Jā, neaizmirsīsim par mūsu konkursu saistībā ar UEFA Čempionu līgu. Tātad konkursu jautājums ir, kuras komandas spēlēs UEFA Čempionu līgas finālā 22. maijā Madridē, slavenajā un milzīgajā Santiago Bernabeu stadionā? Atbildes ir jāsūt uz olea.fsmeta.lv, meta ar 2T. Vai varat zvanīt arī uz studiju, bet ieteicams muzikālo paužu laikā vai arī 5 minūtes pirms...
Pēc raidījuma.
Pēc raidījuma, jā. Un uzvarētājs saņems vērtīgu balvu no OLE raidījuma.
Tāpat arī tas konkurss arī attiecas arī uz Eiropas līgas finālistiem arī.
Jā, bet tagad tieši ir pienācis laiks apskatīt notikumus UEFA Eiropas līgā, kurā šo ceturtdienu 1. aprīlī joku dienā notika pirmās ceturtdaļfināla spēles. Nu tātad ķeramies uzreiz vērsim pie ragiem un apskatīsim rezultātus. Fulham Anglijā Londonā ar 2-1 pieveica Wolfsburgu. Diezgan interesants rezultāts, Fulham turpina pārsteigt. Nākamā spēlē Hamburga Vācijā ar 2-1 uzveica Standardu. Valencia nospēlēja 2-2 ar Atletico. Un visbeidzot Benfica ar 2-1 uzveica Liverpoolu. Diezgan interesanti rezultāti, manuprāt. Un starp citu robu, kā tev gāja 1. aprīlī? Tev kāds izjokoja?
Man
piemēram ar UEFA Eiropas līgas rezultātiem.
1. aprīlī es biju neizjokojams. Un es arī nevien neizjokoju. Un, jā, 1. aprīlis bija tāds diezgan mierīgs šogad. Bet ja paskatāmies uz rezultātiem, tad visi ir gan vienā. 3 rezultāti ir 2-1 un viens ir nešķirs 2-2.
Jā, 3 rezultāti. 2-1 un mājās, pie tam visi komandas, kas spēlē mājās, uzvarēja ar 2-1.
Nu. Jā, tāpēc nu, būs tā interesanti skatīties otro kārtu šajā, bet nedaudz atgriežoties atpakaļ, es nepabeidzu tas ir par Milāns Inter galveno treneri, portugāļu speciālistu José Mourinho, kurš ir izteicies itāļu presē intervijā, kad viņam itāļu futbols kā tāds ļoti nepatīk. Viņš ir ļoti laimīgs Inter Milāna kā treneris, jā, ka viņam ir tāda forša komanda, bet viņam nepatīkot itāļu futbols un itāļu futbolu nepatīkot arī viņš. Tāpēc viņš pieļauj iespēju kaut kad izmāv, ka viņš varētu arī atgriezties kādā no premjerlīgas klubēm. Kā būs, to mēs jums pastāstīsim, kad kaut kas beidzot notiks.
Jā, bet tagad apskatīsim notikumus Eiropas valstu spēcīgākajos regulārajos čempionātos. Un sāksim ar Anglijas Premier Leagues apskatu, kuras ietvaros vakar tika aizdītas 7, bet šodien tiek aizdītas vēl 3 33. Kārtas spēles. Pirmā vakardienas spēle varbūt jau izšķīra šīs sezonas čempionu. Šī bija spēle starp pirmajā vietā esošo Manchester United un otrajā vietā esošo Londonas Chelsea. Manchesterieši izskatījās diezgan nevarīgi bez savu uzbrukuma līdera un rezultīvākā spēlētāja Premjerlīgā proti Rūnija. Jo spēles 20. Minūtē Joe Coles no vārtu priekšs izvirzīja Chelsea vadībā. 79. Minūtē tikko uz maiņu iznākušais Drogba pēc rūpjas smalajā tiesneša kļūdas neparādot aizmuguri izgāja pret vārtiem un spēcīgi trieca bumbu vārtu tuvajā stūrī. Bet nu, aizmuguri bija ļoti pamanām, aptuveni metrs un tādā līmenī tiesnešiem jau nu vajadzētu tiešām to pamanīt.
Es domāju, ka tas līnijas es vairs nestrādās Premjerlīgā.
Nu, tad jau redzēsim, bet man vēl joprojām jā, nav skaidrs, kā tā var. Es man liekas būtu pamanījis. Nu, protams, atkārtojumā skatīties jau ir viegli, bet...
Protams, arī vienmēr viegli teikt arī, nu jā, mēs visi esam cilvēki, mēs visi kļūdāmies, jā. Jā.
Bet jau pēc divām minūtēm United viens vārds atguva pēc Nani piespēles soda laukumā bumbu vārtos jocīgā veidā iebakstīja Frederico Makeda, kurš arī nesen bija nācis laukumā un grib atgādināt, ka tas ir Manchesteris jaunais talants, kurš arī pagājušu sezonu viņiem var teikt, kad izvilka titulu, viņam vēl tikai 18 gadi, jā. Un, bet pa ceļam uz vārtiem Burzmā bumbas kāra Makedas roku, taču arī to tiesneši nefiksēja. Un spēles beigās United spieda, taču neizspieda. Un 2-1 zaudējums mājās un varbūt arī zaudējums cīņā par čempionu titulu, jo pēc šīs uzvaras Chelsea paiet garām United un izlīdzās vadībā, apsteidzot United par diviem ļoti lieliem diviem punktiem, kas līdzās... kad līdz sezonas beigām ir palikuši tikai 5 spēles abām komandām.
Jā, un tu pirms minēji par šo spēli, kad tiesneši ir nu, negodīgi izdarījušies, jā?
Uz abām pusēm.
Uz abām pusēm, jā, tad raidījuma beigās es jums pastāstīšu vienu interesantu stāstu, kur es izlasīju šonadēļ, un tas ir par Latvijas un Igaunijas spēli Itālijā 1925. Gadā, bet tas raidījuma nos izskaņā. Turpin Reini Lūdzu.
Jā, un apskatot citus Anglijas Premier Leagues 33. Kārtas rezultātus, Arsenāls savās mājās ļoti knapi ar 1-0 uzvarēja Wolverhamptonu un uzvaras vārtus Arsenālam guva Niklas Bentners spēles 94. Minūtē, ja nemaldos, jau pieliktajā laikā. Tātad ļoti knapi. Un citā spēlē Bolton Wanderers ar 0-1 zaudēja Aston Villai. Vienīgos vārtus Aston Villas labā guva Janks. Citā spēlē Portsmuta. Novainātā Portsmuta, tā varētu teikt, kas jau ir sev garantējis vietu uz izkrišanu. Nospēlē 0-0 ar Blackburns Rovers. Citā spēlē Stoke City ar 2-0 uzvarēja Hull City. Sunderland ar 3-1 uzveic Tottenham Hotspurs. Un krietni vien iedragā Tottenhams cerības uz 4. Vietu. Citā spēlē un pēdējā vakardienas spēlē Burnley savā stadionā ar 1-6 zaudēja Manchester City. Manchester City labā vārds, divus vārdus guva Adebayors, Bellamy's 5. Minūtē iesita, Tevez vēl iesita, Vieira un kompanija iesita. Un interesanti, kad jau spēles 7. Minūtē rezultāts bija 3-0 par labu Manchester City. Nākamā šodien jau ir noslēgušās divas spēles, un vēl tālāk no 4. Vietas ir attālinājusies Liverpool, kas izbraukumā šodien nospēlēja neizšķirti 1-1 ar Birmingham City, vienīgas vārds Liverpoolē guva Gerrards. Un vēl viena spēle noslēdzās, kurā Fulham ar 2-1 uzveica Wigan Athletic. Nu, Fulham ne pa jokam plosās, jo ceturtdien tika uzveikt Wolfsburga, Vācijas čempionu pēnā sezonas, tagad Wigan Athletic, bet apskatot turnīru tabulu, kā jau pieminēja, tad Chelsea pirmajā vietā par diviem punktiem atpaliek Manchester United, par 3 punktiem kopā atpaliek Arsenal no Chelsea's, Tottenham's Hotspurs jau ir 5. Vietā un Manchester City ir 4. Vietā.
Jā, un ir jau 19.40, un mēs esam sazinājušies tieši ēterā ar futbolskolas Meta Latvijas universitātes galveno treneri Andri Rihards. Sveiki, Andri!
Sveiki, Robert!
Uzreiz sākam par Latvijas kausa vakardienas spēle 1-3, bijām vadībā 1-0. Kas notika? Kāpēc salūzām?
Nu, atļāvām spēlēt daudz brīvāk pretiniekam. Un viņi izmantoja savus individuālo meistarību un vienkārši guva vārds. Nu.
Un,
tā sanāca. Pirmo puslaiku mēs spēlējām diezgan cieši un agresīvi, līdz ar to viņiem īpaši atspēli nevedās un arī individuāli viņi nespēja izpausties. Bet otrajā puslaikā mēs kaut kādīgi atlabinājāmies. Devām vairāk viņiem pašiem abum darboties, vai, un līdz ar to viņi arī parādīja, ka viņi varētu daudz ko izdarīt individuāli.
Un Daugava arī tiek uzskatīta par vienu no pirmās līgas favorītēm, vai ne tā?
Nu, tā izskatās, jā, ka viņi varētu būt vienu no favorītēm. Un, tas parādīs sezonu gan, bet nu patreiz jā, viņi ir viena no tām komandām, kas varētu cīnīties pa medaļām.
Un vakardien presa konferencē Daugavas treneris izteicās, ka meta arī varētu būt par vienu no favorītēm. Un kā es liekas, kas varētu būt tās varbūt top 3-4 komandas, kas varētu cīnīties šogad par iekļūšanu LMT virslīgā?
Nu, no tām komandām, kas ir redzēts, nu tā ir noteikti Daugava, tad tas noteikti, tā noteikti var būt Jūrmala futbola centrs Jūrmala, Karpo komanda, Andreja Karpo vadītā. Un var izklausās, ka Gulbena varētu būt baigais spēks. Gan man patreiz vēl visi miglātīts, bet nu, viņi divreiz dienā trenējās, brauks uz nometni uz divām nedēļām uz Ukrainu. Tā kā nu, spēlētāji ir savākti no Liepājas, Daugavpils, Ventspils, no Jūrmalas, tā kā iespējams tur būs kaut kas konkurētspējīgs. Viņi pat profesionāla statusa ir kā tājas.
Nu tas jau droši vien vēl visi baumu līmeni, un to mēs tikai uznāsim maijā, kad sāksies pirmās līgas čempionāts.
Tieši tā.
Par Latvijas kausu runājot vispār kopumā, skatoties tagad, vai komandas ir tā kā uzlabojuši savu tādu kvalitātes sniegumu, un vai ir labāks futbols?
Par kurām komandām tu runā?
Vispār uz tām spēlēm, kurās, es zinu, ka jūs esat gandrīz uz visām spēlēm bijis.
Jā, nu es teicu, patreiz skatos pirmais puslaiks Valka Jūrmala, tur 5-0 jau ir. Jūrmala viņš tur plos lupatās pretinieks nabaga. Un Blāzma vinnēja 5-0 arī upesiem, bet nu, tur bija, teiksim, tā, tur parādījās tas, ka tur vairāk ir treniņu. Blāzmas futbolistiem, jo tāpat upesiem, viņam arī bija kādi 5 momenti, atlika viņas tikai realizēts. Gan Blāzmai varbūt bija kopumā 7, viņi iesiet 5. Un es nezinu, ka es vienīgo spēli, ko es neredzēju, tas Olimps, bet Olimps ātri guva vārds un otro puslaiks, cik es saprotu, nomuļļēt ir visi 45 minūtes. Visvairāk man patreiz patīk Jūrmalkā, kā ir spēlējuši no šitām spēlēm, bet no viņiem arī pretinieks ir visvājākais, jāsaka godīgi. Un savu klasu parādīja Ventspils un Liepainu. Viņiem varbūt tas nav tik labi vēl saspēle, jo tomēr sastāvs ir pamainījis, bet nu, spēlētā kvalifikācija individuālā meistarība bija ļoti, ļoti, ļoti labi priekš Latvijas virslīgas līmeņa.
Arī Daugavpils Daugava esat diezgan labs sniegumu rādījis, lai gan zaudējis 1-4 kā jums liekas.
Nu jā, Daugavpils Daugava iesāk ļoti labi, viņa, principā viņiem bija momenti daudz vairāk nekā Liepājas Metalurgam pirmajā puslaikā, bet nu, pēc pirmā puslaika bija 0-2. Nav individuāli spēcīgi tas spēlētē tik daudz, jā, kur var izšķirt un izmantot tās iespējas, kas ir dots. Tur bija Denis Rakels, kuram vajadzēja divreiz pieskarties bumbai, principā soda laukumā viņš arī guva vārds. Tāpat Grebs iznāca uz mājiņu un praktiski uzreiz guva vārds. Tā kā tā ir pieredze un tā spēlētāja individuālā meistarība, kas bija šim pieklebot tā pašai Daugavai. Gadra ziņā viņa būs interesanta komanda, kā jau vienmēr no Daugavpils, Bet, nu, tālēs jau kur 4.-5. vietu, varbūt tur kaut kur grozīsies. Bet, nu, pirmā trīnie komandām būs diezgan grūti viņam spēlēt, ticējuši mājās.
Un atgriežoties pie mūsu komandas futbola skolu Meta Latvijas universitāte, vēl ir mēnesis līdz sezonas sākumam. Komanda, cik es zinu, vakardien presa konferencē jūs teicāt, ka vēl nav gatava. Kā jūs domājat, kas vēl ir, pie kā vēl jāpiestrādā, lai būtu gatava sezonai?
Nu, jāpiestrādā pie tā pie komandas darbībām. Kopējā saprašanā starp līnijām, aizsarga līnija, pussarga līnija, uzbrukuma līnija. Mums patreiz ir tā, ka katra līnija atsevišķi spēlē, un tāds komandas spēles bišķiņ pietrūks. Jo arī tie treniņi tikai uz laukumus ar bumbām mums ir divreiz nedēļā trešāja spēle. Pārreiz bija mums fiziskā sagatavotība, bet nu, tagad no šīs nedēļas mums tas viss ir beidzies, un es ceru, ka komanda vairāk bumbām padarbosies, un mēs viens otru vairāk arī sapratīsim. Un, protams, vēl mēs varam pielikt standarta situācijās. Mums ir tik gari aizsardzīgi, tik spēcīgi cilvēki, kas var gaisā nospēlēt, tā kā mums tas troms vēl nav izspēlēts, un es ceru, ka tur mēs arī pieliksim klāt. Es
atceros pagājušajā gadā futbola skolu Meta Latvijas universitāte savu komandu pirmajā līgā ir tā ļoti prezentēja, tā ļoti skaista un tā tālāk. Vai šogad arī būs kāda prezentācija?
Jā, šogad būs tāda paša prezentācija 25. aprīlī Olimpiskajā sporta centrā Grosslands ielā 6B. Iespējams, ka tas sāksies ap 11. Tā kā tur būs tāds pasākums, kur mēs atkal prezentēsim savu pirmās līgas komandu, kur pretī mums stāsies atkal futbola skolas Meta jauniešu komandas, un es ceru, ka būs interesanti.
Nu, es arī ceru. Vēl par Čempionu līgu parunāsim. Ir jau sākušies ceturtdaļu fināli, kā jums liekas, kā pēc aizdītām spēlēm, kāds ir jūsu viedoklis? Kā tur jūs izvērsīsies?
Nu, interesanti ir Manchester Minhene, tur ir ļoti interesants mačs, un katrā ziņā tad Manchesterai sāpīgs zaudējums mājās pret Chelsea, kur viņš sašķobījās viņa pozīcijas arī Anglijas čempionātā, plus vēl Rūnī trauma, Van Gaals atkal viss plosa Vācijā, un vakar vinnēja Šalki un izvirzījās līderos, un čempionu līgā viņš diezgan iespēdīgi izskatās, es pat teiktu, ka tur man, ka Minhenei vairāk ir izredzis. Inter, nu Inter ir Inter, viņi parādīja savu klasi, savu pragmatisko itāļu futbolu un iebakstīja to vienu golu, ko viņiem ir vajadzēja. Es domāju, ka viņi arī izbraukumā CSKA piesitīs. Bet interesanti, protams, būs Barcelona un Arsenals. Tas, man liekas, ir viss skatāmākais futbols, kas vien ir. Barcelona ir individuāli spēcīgi spēlētāji, ātri pieredzējuši, bet Arsenalam varbūt tās pieredzes trūks, bet stils viņam ir līdzīgs, spēles manieri ir līdzīgi, ļoti līdzīgi, un varbūt tās pieredzes ir mazāk. Nu, tādā ziņā pieredzes trūkums varbūt izšķiroši atbildi spēlē Barcelonā, bet nu, viss parādīs spēles laukumu, un kāds būs beigās rezultāts, to mēs redzēsim nākamnedēļa.
Jā, un kur no visām četrām spēlēm, kur jūs skatīsieties?
Nu, es gribētu jau visu redzēt, bet nu, kāds iespējas būs? Man mājās televizora nav, iespējams, es nevienu nevaru redzēt.
Bet ja būtu iespēja, kur jūs skatītās?
Barcelona Arsenal.
Jā, ļoti labi izvēle. Un arī nākamnedēļa sākās LMT virslīga, ko mēs varam sagaidīt no debitantiem, Jelgavas, piemēram?
Jelgavu, man patīk un pārsteidz arī, kas man ir vairāk priecēli tas, kad Vladislavs Kozlovs ir lieliskā formā, viņš praktiski ir viens no līderiem Jelgavas komandā, un viņš, teiksim, tā ir liels spēks. Es ceru, ka Jelgavai principā ir labs sākums pret Ventspilu, uzreiz var redzēt savas svājās un stiprās puses, un līdz ar to būs arī tāda laba viela pārdomām uz nākamo spēli, bet es domāju, kad viņa to pašā Ensilu var cīkstēties. Ārpus konkurences pat reizes, vismaz pēc pārbaudas spēlēm, un uzņemt tam tempu ir Skonto, bet nu, Skonto vēl no spēlēs ārā, viņa tikai pagaidām uz paklāju visu laiku spēlējuši, un līdz ar to tad varētu arī sākties tā spēles ātrums izlīdzināsies ar jau pārējiem komandam, bet nu, komanda ļoti ātra. Un tāpat Liepāja noteikti liks klāt, jo viņam ir papildināts, cik es saprotu, pāris leģionāriem. Es nezinu gan kādas kvalitātes un klases, bet nu, tie paši vien būs. Nu, Trīnieks, Skonto, Liepāja, Ventspils, tie noteikti dalīs medaļas. Un turpat kaut kur pa vidu maisīsies tāpat Jelgava, Daugavpils, Jūrmala. Un pārējās komandas, es domāju, cīnīsies par palikšanu virslīgā.
Un beidzamais jautājums, vai Metai vēl ir ieplānota kāda pārbaudes spēle līdz
pirmā? Jā, Metai ir pārbaudes spēles ieplānotas, un jūs viņš varētu redzēt FS Meta mājaslapā pie kalendāra. Nākamnedēļ mēs spēlējam ar otrās līgas komandu FK Viesuls, tad pa nedēļas rīt mēs tiksimies ar HJK, tas ir Somijas U19 jauniešu komandu, kur būs savu veida tūrē Latvijā. Un tad mums ir futbola centra Jūrmalu, un vēl noteikti viena vai divas spēles, kas vēl patreiz no sarunāts, arī noteikti būs. Tā kā sekot līdzi fsmeta.lv, tur noteikti informācija būs vairāk par tuvākajām spēlēm.
Nu jā, man Andri jāsaka, jums paldies, kad sazinājāmies šajā svētdienas vakarā. Priecīgs jums Liedēns, protams.
Paldies, Robert, tāpat un visiem raidījuma Radio Nabu un Olē klausītājiem. Tikpat priecīgs Lieldienas, un es domāju, lai visi varētu vērtīgi atpūsties gan šodien, gan rītā, un tad varētu atkal nodoties darbam.
Jā, es raidījumu Olē un visu Radio Nabas klausītāju vārdā saku jums paldies par šo interviju. Visu labu, Andri.
Labi, čau, Robert.
Atā. Jā, tas bija futbola skolas Meta Latvijas universitātes galvenais treneris Andris Rihards. Tas ir tāda pagara intervija. Reni?
Nu, mēs palikām pie Anglijas Premier League tabulas apskata, un tātad pirmās trīs vietas Chelsea, Manchester un Arsenal ir atrāvušās, tā kā no pārējām komandām, un ceturtajā vietā pagaidām ir Manchester City, kurai ir 59 punkti, par vienu punktu mazāk ir Tottenham Hotspurs, un par vienu spēli vairāk, un tātad vēl par 4 punktiem mazāk kā Manchester City, tātad diezgan tālu atrodas Liverpool. Aiz Liverpools seko Aston Villa, Everton, Birmingham un desmitnieku noslēdz Stoke City. Bet rezultīvākais spēlētājs vēl joprojām ir Wayne Rooney no Manchester United. Otrajā vietā ir Didier Drogba, kuram ir tikai pa vieniem vārtiem mazāk kā Rooneyam viņš tojās. Un ja Rūnijs drīz nebūs atpakaļ ierindā, tad, kas zina, varbūt arī apsteigs Rūnī. Trešajā vietā ir Darrens Bents no Sunderland, kurš atpaliek par četriem vārtiem no līdera. Un ceturtais ir Carlos Tevez no Manchester City, un piektais ir Fernando Torres. Turpināsim ar Spāniju. Tātad vakar un šodien notiek spēles 30. Kārtas spēles Spānijas La Ligas ietveros. Vakardienas rezultāti: Zaragoza ar 2-0 uzveica Malagu, Barcelona ar 4-1 sagrāva, var teikt, Atletico Bilbao, divus vārdus guva Bojans, un izcēlās arī Messi un Jeffrens. Un pēdējā dienas spēlē Sevilla ar 3-0 uzveica Tenerife un savā veidā pārtraucot neveiksmi sēriju, jo Sevillai gāja pavisam švaki pēdējā laikā. Tagad iet 5 spēlēs, tūlīt beigsies vēl 5 spēles Spānijas La Ligā. Tātad Almerija 1-1 ar Mallorku, Getafe 1-1 ar Espanyol, Sporting Gijon 2-2 ar Jerez, 1-0 Valencija ir vadībā pret Osasuna, un Valladolid ar 0-2 zaudē Villareal savās mājās. Tātad domāju, ka arī tā varētu noslēgties šīs spēles, bet šovakar vēl nedaudz vēlāk ir Racing pret Madrids Real un Atletico Madrid pret La Coruña Deportivo. Un beidzot, Barcelona ir apsteigusi Madrids Real gūto zaudēto vārtu attiecībā, taču ja Real šodien savu spēli uzver ar vairāk kā 2 vārtu pārsvaru, tad atkal Madrids klubs izvirzīsies turnīra vadībā. Un Barcelona pagaidām ir priekšā par 3 punktiem, taču, kā jau minēja, Real vēl šeit aizdīs spēli. Trešajā vietā atrodas Valencija, ceturtā ir Sevilla un piektā ir Mallorca. Un rezultīvākais spēlētājs vēl joprojām ir Lionel Messi ar 26 vārtiem. Viņam seko Gonzalo Higuains no Madrids Real, viņam ir pat 3 vārtiem mazāk. Trešajā vietā atrodas Davids Vilja no Valencijas, bet ceturtais ir Cristiano Ronaldo no Madrids Real. Bet tagad pievērsīsimies Itālijas A sērijai, kur vakar tika izspēlētas pilnīgi visas 32. Kārtas spēles, un tad no rezultāti ir sekojoši. Atlanta ar 2-0 savās stadionā uzveica Sienu, Bari ar 0-1 piekāpās AS Romai, Cagliari interesantā spēlē ar 2-3 zaudēja AC Milānai, Kievo ar 1-2 zaudēja Sampdoria, Genova nospēlēja nešķirt 1-1 ar Livorno, Milāns Inter 3-0 ar Boloņu, Lazio Napoli 1-1, Palermo Fiorentina arī 1-1, Catania ar 2-0 pieveica Palermo, un Udinese ar 3-0 sagrāva Juventus. Tas, man liekas, ir kārtas pārsteigums. Un cīņa par titulu A-sērijā šogad ir īstenībā ļoti aizraujoša, jo vēl joprojām 3 komandas reāli pretendē uz titulu. Un patiesībā situācija ir diezgan līdzīga kā Anglijas Premjerlīgā. Ja Anglijā tās ir Manchester United, Chelsea un Arsenal, tad Itālijā tās ir Inter, Roma un Milāna. Un viņas ir arī diezgan atrāvušās, ja Milāna atrodas trešajā vietā un AC Milānai ir 63 punkti, tad jau ceturtajai vietai ir par veseliem 12 punktiem mazāk, un ceturtajā vietā atrodas Palermo. Un pirmajā vietā, protams, ir Milāns Inter vēl joprojām, bet pārsvars ir krietni viens sarucis, un pagaidām Inter par... Inter ir pa vienu punktu tikai vairāk kā Romai, un Romai tātad ir 65, bet AC Milānai ir 63. Bet rezultīvākais spēlētājs Itālijā vēl joprojām ir Antonio Di Natale no Udinēzes, viņam ir 22 gūtie vārti. Otrais ir Diego Milito ar 18 vārtiem, viņš spēlē Inter. Trešais ir Alberto Giliardino no Fiorentinas, bet ceturto vietu ieņem Gianpaolo Pacini no Sampdorijas. Un visbeidzot apskatīsim, kas tad ir noticis Vācijas Bundeslīgā. Tātad vakar Vācijas Bundeslīgā tika aizdītas 7. 29. Kārtas spēles. Kārtas centrālais mačs risinājās Gelsenkirchenē, kur turnīra tabulas līderi Schalke 0-4 uzņēma vice līderis Minhens Bayern. Un atkal var vilkt paralēles ar Anglijas Premjerlīgu, jo Anglijas Premjerlīgā šajā kārtā notika tieši tas pats. Un arī rezultāts ir ļoti līdzīgs, jo Bayern, tātad par spēli Bayern izvirzījās vadībā spēles 25. Minūtē, kad precīzi no soda laukuma vidus sita Ribery, bet nepilnu minūtu vēlāk kļūdījās Schalke aizsargu un Millers jau panāca 2-0 par labu minheniešiem. Nedaudz vēlāk, 31. Minūtē, kur Aņī deva pretriecienu un viens vārds atguva, taču atlikušajā laikā Šalkas spēlētājiem vairs neizdevās iekarot buta vārtus. Pat spēlējot vairākumā, jo neilgu laiku pirms puslaika beigām, pirmā puslaika beigām Altintops nopelnīja savu otro dzelteno kartiņu un līdz ar to atstāja Bayern mazākumā, taču Bayern spēja noturēt 2-1 uzvaru un arī līdzīga situācija kā Anglijā, tātad otrā vieta paiet garām pirmajai vietai uzvarot ar tādu pašu rezultātu. Bet citā spēlē negaidīti paklupa vienu no reālām titulu pretendentēm Leverkusenas Bayer, kur izbraukumā ar 2-1 piekāpās Eintracht. Bet citā spēlēs Dortmunde ar 2-1 uzveica Werder, Freiburg nospēlēja 1-1 ar Bokum, Stuttgart 2-1 savā stadionā uzveica Gladbach, Nürnberga ar 2-0 pieveica Mainz 0-5, Ķelne ar 0-3 zaudēja Hertai un atkal Hert ir uzvarējis.
Kaut, tas Grekas droši vien pie vainas.
Nu, gan šajā spēlē divus vārdus guva Rafaels un viens Cicero, bet es domāju, ka noteikti Grekas tur pielika arī savu pirkstu.
Bet vienalga viņa atrodas pēdējā vietā.
Jā.
Taču bet... jau tuvāk uz...
Tuvojas.
Gaismu tuneļu galā viņiem ir, bet nu, vai viņi to sasniegs?
Un šodien vēl divas spēles, un viena jau noslēgusies savu Wolfsburg ar 4-0 sagrāva Hoffenheimu, divu vārti Edina Džeko kontā, un pašlaik rīt 68. Minūtu spēlē starp Hamburgu un Hanoveri, un šajā spēlē pagaidām 0-0. Un tātad ātri apskatot turnīru tabulu, laika mums pavisam maz. Minhens Bayern, tātad, kā jau minēja, pagāja garām Šalkei un atrodas pirmajā vietā 59 punkti. Otrā vieta Šalkei par vienu punktu mazāk, tātad kā Minhens Bayern 58 punkti. Trešajā vietā Leverkusens Bayer ar 53 punktiem. Dortmunds Borussia atrodas 4. Vietā, bet 5. Ir Bremens Werder. Un rezultīvākais spēlētājs veseli divi tādi. Kevins Kurāņī no Šalkes ar 18 vārtiem un Stefans Kīslings no Leverkusenas Bayer. Un tas arī viss.
Tas arī viss. Paldies, Reini, par pasauli. Un, kā jau teicu, raidījumu izskaņā, es jums pastāstīšu viens stāsts, kuram es šondaļ uzdūros sporta centrs kom mājaslapā. Un ļaujiet to uz atradām jums nolasīt. Un es citēju. Gadījums, kas visāpīgāk atmiņā palicis, ir valsts sacīksne Latvija-Igaunija 1925. Gadā, kur dalību ņēmu arī es. Cīņas laiks tuvojās beigām, bija palikuši vairs tikai 5 vai 6 minūtes, mūsu labā bija 2-0. Tad tiesnesis par niecīgu pārkāpumu diktēja 11 metru sodu sitienu. Igauņi guva vārdus. Jurgens protestēja, tiesnesis viņu noraidīja no laukuma, piešķirdams atkal 11 metru sodu sitienu par labu igauņiem. Bet mūsu vārtos nebija vārdsarga. Tad tiesnesis uzaicināja vārtos aiz vārtiem stāvošo grēbli. Izpildīja sodu sitienu, bet garām. Tiesnesis sitienu lika atkārtot. Atkal garām. Mūsu spēlētāji protestējot pret tiesneša rīcību, atstāja laukumu. Igauņi sita trešo reizi, vārdsarga nevairs nebija. Un atkal garām. Bet izpalīdzīgā igauņa publika iebīdīja balli mūsu vārtos un tiesnesis atzina rezultātu 2-2. Tas tiešām bija sāpīgi. Valdemārs Boze, 1933. Gada 20. Martā. Šis bija raidījums Olē, mans vārds ir Roberts Vīksne, bet man kolēģis sauc...
Rēns Groskaps.
Priecīgs lieldienas, ar labvakar.
Ar labvakar.